Дзень 9. Калі я амаль асвойталася, але зноўку трохі сваволю.
Нонка піска!
Гарлаю, звесіўшы ногі з акна другога паверха.
Мая твая не разумець!
Паўтараю тое ж на вядомай мне мове. Лючыя стаіць у двары і, мабыць, кляне мяне так, што аж трава вяне. Не разумею нічога, апроч свайго імя на італьянскі лад, і болтаю нагамі. Кончыкі пальцаў кранаюць да холку. Яна цёплая. Выявілася, што ў красавіку тут не так шмат сонца, як хацелася б. Але сёння я плёскаюся ў ім. Мне радасна. Сёння я гатовая пагарэзіць.
Лючыя! В'єры!
Гукаю ўніз, цалкам упэўненая, што яна зразумее значэнне толькі што прыдуманага мною слова. Выбіраюся на чырвоны падстрэшак пад акном. Цяпер ён не проста тёплы, а гарачы. Да таго ж і жудасна рабрысты. Але нічога не паробіш, гэтым разам дакладна змагу. Устаю на ўвесь рост і балансую. Сціскаючы ды расціскаючы пальцы, крочу да краю падстрэшка. Лючыя пачынае смяяцца. Яна кліча
«Кацья! Кацья!»
І зноў як блендер малоціць дзясяткі слоў за хвіліну. На двары з'яўляецца Марыё. Спачатку ён глядзіць на мяне, тады на Лючыю, хапаецца за галаву, а потым пачынае пляскаць у ладкі.
«Браво! Браво!»
Крычыць ён, і яго голас, здаецца, ссоўвае лавіну даховачных кавалкаў пада мной. Спыняюся. Да краю адзін крок.
«Ну як?»
Зноўку гукаю ўніз, і раптам не стае дыхання. Лючыя і Марыё ўжо ўдваіх галёкаюць брава і адвабліваюцца адно на аднаго. Не ведаю, што рабіць. Сядаю на гарачую даховку і раблю выгляд, што так і трэба. Што я гэтага і хацела, вот так прыйсці і проста сесці бліжэй да сонейка. Гэтыя двое сыходзяць, махаючы мне ўслед і сыплючы паветранымі пацалункамі. Застаюся адна. Цень паступова накрывае мяне ўсю. Робіцца халаднавата і ад гэтага зноўку сумна. Пальцы халаднеюць, мурашкі забіраюцца пад майку. «Ты не вінаватая», — кажа голас у галаве. «Яна ўсё адно памерла б». Гэта ён пра маму. Яна жыла сабе і жыла са мной, а я нічога такога не заўважала. Ну хіба толькі напрыканцы. Яна ніколі не выпраўляла мяне ў лагер. І тут на табе. У другой чвэрці, не чакаючы вакацыі, узяла пуцёўку і у памежны раён за край свету. А я не хацела. Я з ёй хацела застацца, таму што без мамы мне не весела і ўвогуле ніяк. Ніякага жыцця няма без мамы. Так заўсёды было. Так заўсёды будзе. Яна быццам таксама разумела, але як аўтаадказчык паўтарала, маўляў, нядобра гэтак цацкацца з дзіцём у столькі гадоў. А я толькі і канькала, што паляжы са мной, дай пабудзь са мной. Яна і клалася, і была. Але ўсё неяк не са мной, а на палову ці на чвэрць. Гэта толькі цяпер зразумела, чаму так. А тады я не ведала, і яна не прызнавалася.
«Кацья!»
Клічуць мяне з дома. У акно высоўваецца Лючыя і падае руку.
«В'єні квы!»
Кажа яна і махае мне знаёмым рухам, быццам пакуль паказвае. Я цягну да яе руку, худую, у папурышках. І мяне выцягваюць з успамінаў амаль дадому, да людзей. І ні трохі не сумняюцца, што ўсё ў мяне будзе добра.
«Тутта Бене!» – шэпча Лючыя. «Бене! Мія карысіма!»
І абдымае. Вельмі моцна. Але не настолькі, каб я ўгрэлася і перастала глядзець на неба.